Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Thank you.
démarre comme on a terminé la précédente émission, avec toujours le rythme et l'ambiance. C'est direction Marrakech, l'Ahakat Marrakech, le groupe de Marrakech qui nous interprète Tixbila, Tioulioula. C'est pour mes amis marocains qui sont nombreux à nous écouter. C'est pour vous, rien que pour vous. Et c'est que du bonheur sur Radio J. Avec un des grands maîtres de la musique égyptienne, tenez-vous bien, si je vous dis Abdel Halim Hafez, qui nous interprète un de ses grands classiques, un de ses grands succès, Bahlem Bik, Ene Bahlem Bik, ça nous parle d'amour sur Radio J.
بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك بحلم بحلم بك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا بحلم بك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم
cette émission avec un autre grand maître, cette fois-ci Lily Boniche, avec une version tout en arabe de Bambino. Et oui, le tube, le succès de Dalida, Lily Boniche nous l'offre tout en arabe. C'est de la part d'Avner et Philippe sur Radio J.
عينك بكى وتظهر حزين مشغول البال جافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك ما حطار تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك قحلت الانظار وانت وانسى في حبها مقهور
طمينو
وقربها متاملو
طمينو
لكن الحب يا مغرور
طمينو
صعيب وانت ما تقدر له يبكى وتظهر حليه مشغول الباب جافك النوم دات حياتك بالأمان وحدك ما حصار تمشي في الشارع وجوال وكل نار تنظر شباكك حالة الانظار وانسى في حبها مقهور
بامينو
وقربها متاملو
بامينو
لكن الحب يا مغرور
بامينو
صعيب وانت ما تقدر له اضحك واللعب بالمندولينو وسلي بامينو الحنك تعجبني احنينا وتطربني وغني غني بصوت حنين وسلي بامينو اليوم راك مهني على المندولين تغني انت بشعرك مثل الذهب
بامينو بامينو
روحي يا صبي ما زلت صغير
بامينو بامينو
مع الصبيان مشيت تلعب
بامينو بامينو
الحب اللي هو كبير لكن الحب يا مغرور يا مغرور صعيب وانت ما
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.